Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me kõik oleme tähele pannud, elu läheb edasi. Mis siis, et uudised on sellised, nagu nemad on? Neile sai ju Andres Raidiga siin arutatud, et mida nad nii väga siis üteldaga tahavad, kui nad nii kenasti segaselt ja ilmselt siis oma meelest intelligentselt seda ütlevad. No viskan kohe hakatuseks peale siin pilgu rahvusringhäälingule ja kõige tähtsam uudis. 6 kuu Euribor võib aasta lõpuks langeda 2,8%. No jah, vaata, suitsetamine võib tappa, võib ka mitte. See, et ta võib tappa, see ei ole nagu agent 007, et võib tappa, aga võib ka mitte. Jah, loomulikult on see kõik tore, ennustajad on vägevad ja ole sa nüüd ilma ennustaja või mõne teise asja ennustaja, alati võib anda trükki uued suured sõnad, mis annavad teada sellest, teisest, kolmandast, neljandast. Näiteks hommikul juba enne poolt 9 vist uuendati artiklit, mille pealkiri oli Briti ja Norra valitsus teatasid miljardilistest abipakettidest Ukrainale. Siin muidugi küsimus, mida siis kuhu saadetakse, kas tõesti paar miljardit, noh siis eurodes või naeltes Ukrainasse ja öeldakse, et poisid, hakake nüüd endale vidinaid jebinaid ostma, ostke kohe kõige jämedama toruga kahur ja kõige jõrmsamad troonid. Sel juhul jääbki küsimus, miks on vaja seda raha korraks Ukrainasse, saatan oma rahustandeid ja kuulejad, ega ei saadeta nagu nii. See saadetakse kuhugi ja see pole nagu eriti meie asi, kuhu see saadetakse. Samas meil hiilatakse sellega, et Transpordiamet eemaldab Otepää sisse sõidult suunamuute takistused. Seal tehti jah, siuksed kummalised jõnksud. Milleks? No neid jõnksusid ja jopstükke, neid on tegelikult hulgi. Näiteks Tartus on siukeste kõrgendustega ringteed ehitatud, mille peale sõita ei ole just eriti mugav. Ja sõltuvalt autostki, no kas neid on vaja või ei ole, kui ma sõidan suure Toyotaga. Kerge jõnks käib masinast läbi, kui otsa peale sõidan seal, aga muidu ei sega. Samas see võtab ära võimaluse asfaldijoonistusteks, aga see, et Transpordiamet oma hoole ja armastusega püstitatud suunamuute takistused ära koristab, see on jälle niisugune eksperimentumat corpore vili ehk katse odaval organismil, nagu need Tartu kummalised ringteed mu meelest. No, selliseid suunamuute takistusi, neid on pandud mitmele poole ja Mis kasu neist on peale välise efekti, ma ei tea. Kaunikesti tühi töö ja selle samuse vaimu närimine, et ei mõtleks kurat teab mida siin. No tühja töö kohta. Ma ei hakka prantsuse keeles seda ütlema, sellepärast, et mu prantsuse keel on selline, et kui mõni prantslane või prantsuse keele valdaja seda kuuleb, siis ta tahab mind eluks ajaks vangi panna. No tõsi, aga seda väga palju ei olegi, aga prantsuse keeles on tühja töökohta ütlemine, mis eesti keelde tõlkides tähendaks viiulisse kusema. Miks see nii on? Seda peab muidugi küsima prantslastelt, aga see minu prantsuse keel, nagu ma juba mainisin, rääkimata sõnavarast, no saate ise aru, mis ma öelda tahtsin, aga ütlemata jätsin. Kes viitsib, võtab ja uurib, millest niisugune ütlemine? Jah, uudiseid maailmas tuleb vasakult paremalt. Täna juhtub näiteks niisugune asi õhtul, et kanal 2:30 paiku õhtul näidatakse siukest olupilti või intervjuud, kus mul on õnn ja rõõm olla, kas nüüd pealtegelane, aga selle asja, noh, reporteri või monteerija või tont teab kelle, kenakene mängukann, sest kui sa ikka 3 tundi peaaegu juttu ajad või 2 üle 2 või noh, palju ja sellest lõigatakse kokku siis midagi lühemat, siis võib sulle suhu sattuda igasuguseid asju, aga ütlen juba ette, ei kavatse mina pahandama hakata sellepärast, et kui inimene asjast niimoodi aru saab ja tahab seda naamoodi, no ühesõnaga tahab seda oma arusaamise kohaselt ka teistele näidata, oh, mis mul selle vastu üldse võiks olla, kui see on õige, pole ju põhjust pahandada. Kui see on vale, siis võib ju kaasa naerda, eks ole? Peale selle on mul õnn ja rõõm väga mitmetes ringkondades kanda ekskoomiku tiitlit, mis on ka hea ja huvitav, sest ekskoomikuid olete isigi ja küllaltki kõrgetel ametikohtadel, samas mul igasugune trügimise himu kohe kõvasti puudub. Siin muidugi võt tule meelde jälle kamraad Igor Gräzin, kellega kui õnn meile naeratab või õnnetu süüab tulles üks kama, on meil õnn ja rõõm. Näed, nüüd jätsin sõbraliku õnnetuse välja. Kohtuda raadioeetris siin samas juba ülehomme. Homme on herr Viktor Vassiljev, doktor riigikogulane. Ja ka temaga saab arutada ju igasuguseid imelike asju läbi naeru. Ja sellepärast peetakse meid natuke lollakateks, aga võtke see emotsioon maha, jälgige teksti ja ma usun, et nii mõnelgi võivad kohati ihukarvad kõik kollektiivselt püsti karata, mis ta kuri või nüüd ütles. Ja kõige hullem on see, et ega me valetama eriti ei kipu, nii et jah, herr Gräzinist oli siin jutt ja tema on väitnud, et Kaja Kallas siis ilmselt on meie järjekorras või üldarvult teine nii suure haardega poliitik. Ja vat see question is, Vaat see ainefraage, mis siit välja ujub, vapros ka veel, kui inimene astudes ametisse riigikogus annab kenakese vande, et tema ikka teeb Eesti riigi jaoks kõik ja veel enamgi, mis muidugi tänaseid mitmeid riigikogulesi vaadates kurri vaim tundsin praegu, kuidas särgi all hakkas sahisema nagu sajajalgsed jookseksid, ajab ihukarvad püsti. Siis, kui üks inimene, olles läbinud elu ja tervise juures riigikogu, tõuseb kõrgematesse sfääridesse ja võiks saada tiitliks karjääripoliitik, siis tema ju lubab mu meelest vähemalt vanasti oli ja Siim Kallas olla selle lubadusega seal euros andnud, et tema ei eelista ühtegi riiki, see tähendab, et ta praktiliselt ütleb lahti vandest, mis on antud riigikogule ja jätkab oma karjääri ja nüüd ma tahaksin küsida, mille nimel, kas loomupärasest auahnusest või soovist kõrgemates sfäärides kiiremini rikastuda, miks ta seda teeb? Sellel peab ju olema mingi põhjus, seda enam, et kui nüüd vaadata ja kuulata, mis seal üleval toimub, see ei ole mitte ood rõõmule, vaid see on see viies sümfoonia, saatuse koputus. Ja hea küll, jäägu see sinna, kuhu tema on jäänud, aga jah, lõppude lõpuks, kellel sellest kasu võib olla, kes seda üldse võib aimata? No, kui see täna õhtune teos on siis läbi ekraanide tormanud vaatajate silmadesse ja kuulvatesse kõrvadesse, siis tekib paljudel paar kolm küsimust ikka. Nagu ma reklaamist nägin, siis olen ma selles saates röögatanud, et inimene, kes väidab, et ta on aastakümneid kohe algusest peale kuulanud lõunatundi, ei ole selle ajaga suutnud isegi saate nime meelde jätta. Noh. See teeb mõneti lootusetu tunde, et sa võid siin rääkida, mida tahad. Aga nii nagu täna hommikul oli mul õnn ja rõõm kuulda raadiost, et võt, lemmikloomadega rääkides inimese jut natukene aeglustub, ta muudab oma hääle tooni ja põhimõtteliselt, kui ta on hea südamlik inimene, siis ta räägib nagu väikese lapsega. Ja loomakene keerab pea viltu, kui ta on koertest kaanis familiaarise seerias, siis tema vaatab otsa inimesele ja jätab niiskese mulje, et küll sa oled tore. Sa räägid mulle nii tarka ja toredat juttu, aga no miks me võisime midagi huvitavamat ka teha. No vaat, ja see ongi see põhimure. Et kui meie räägime herr doktor Viktor Vassiljeviga rõõmsalt ja reipalt koledatest asjadest, mitte kõigest ilmaliku surnumat ja toonil minu pärast kas või, et see vaimne tervis on lihtsalt selline täis jama jutt. No ega see ka tuli natuke läbi naeratuse, aga siin Erki Nool sai siin tsiteeritud. Muide, selle Erki Noole jutu juurde võib ka tagasi jõuda. Igatahes jah, kogu selle jutu, kus ma näisin nagu peategelane olevat sügavam mõttes suurem leitmotiiv või pealis ülesanne oli jõuda välja selleni, et 16. novembril Tavaraadiost kuuleb viimast päeva lõunatundi, siis on ja vaikus. On mulle esitatud küsimusi, et kas ma olen proovinud seda teist, kolmandat, neljandat, kurat, ma olen 25 aastat seda teist, kolmandat, neljandat proovinud, ei tule välja. Inimesed arvavad, et mis ma oletan, mis nad arvavad, aga nad arvavad nii, et jumal hoia. Ja pärast seda tõenäoliselt selle vaikse sujuva ülemineku katsuksin teha koguni natuke varem, et saab näha ka pildis, kuidas meie siin lõunatundi vehmerdame teha, kuidas herr doktor Viktor Vassiljev teeb lausa džigitilike liigutusi, kui ta esitab oma tiraadi, kuidas minagi vehin kätega nagu stuudio oleks sääski täis, kuidas herr Igor Gräzin mõtlikult ja seda sõna ma ei tea praegu jälgib, mida ta ütleb, pilk mikrofonil, kuhu tungivad tema sõnad. No ja nii edasi. Kui saatus tahab nii ja meie vaev ei ole asjata, see on Molieri parafraas, siis võibolla me saame näha ka, kuidas räägib oma jutte Kertu Luis, kellele ma panen tegelikult suuri lootusi sellepärast, et tema on ikka haritud ja intelligentne naine ja muidugi ta on õigluse ees natuke liiga vägevasti väljas. See on juba ohu piirile minek ja ma olen talle paar korda nii koputanud südametunnistusele. Ega me füüsiliselt ju eriti kokku ei saa, nii et näeme teine teist laivis või. Paar korda on muidugi seda juhtunud, aga on nagu on. Olen talle jah koputanud südametunnistuse peale, et võtta kaks sammu tagasi, sa ikka just kui naiste rahvas ja taga tipuks veel ema. Aga üldiselt eks tema lähtub ka põhimõttest, et kui me esitame küsimuse ja selle küsimuse sisse juhatav osa on. Meil on valida, kas teeme ise või palume Jumalat, siis kumma valiksid sina? Vot see ongi see põhiküsimus, sest lõppude lõpuks me võime ju siin herra Unapu pidevalt tuleta meelde, et igapäevased kella kolmesed palved, ma ei ole küll süvenenud, mis nende vägev sisu peaks olema, et need peaksid nagu sõja ära lõpetama, aga ega ei lõpeta kohe kuidagi. No võib ju proovida elada paastu ja palvega, tõsi umbes seda soovitati ka täna, kui ma sõitsin tööle raadios, et jälgige, katsuge hankida ratsioonid, kui palju üks inimene peab ühte või teist asja ööpäevas sööma, kui palju tangaineid, kui palju, ma ei tea mida veel. Ma mäletan, et Nõukogude armees oli norm, et see kartulid pidi saama 550 grammi, aga ma rohkem ei mäleta ka. No, on nagu on. ju siis tuleb 550 grammi kartulit ära süüa. Liha normid ja tangaine normid, aga kas jälle nõukogude armee normid sobivad? No, teoreetiliselt eks need normid olid ka natukene vildakad, sest nad olid ilmselt rehkendatud selle järgi, et poisid vedavad vaba aega ka kükke tehes või gaasimask peas mingit distantsi joostes. Nii muidugi tegelikult ei olnud. Aga jah, kui nüüd tulla tipatapa korraks tagasi Kertu juurde, Kertu Luisk tuletan meelde kenasti, müdistab tema reedel jälle juttu rääkida koguni murdes lõpuosaga, mida on no, nii ilus kuulda, et vesi tuleb silma, siis tema on julgem ja ausam kui need, kes tegelikult meie riigis peaksid olema julged ja ausad. Pole midagi parata, võtad sakkuri võim nüüd nina püsti ja varsti läheb sajule, siis tilgub kõik sisse. Võt nii. Aga kui nüüd vaadate meie julgust ja ausust, mis pidavad riigis vohama nii, et jälle läheb keegi kõnepulti, näe, julgeb ja hakkab ausalt, no tihti peale küll tunnistama, kui lihtsa koeline isend ta on ja kuidas võib komistada ise enda loogika otsa ja rääkida ise endale vastu. No kas või võtame Jürgen Ligi, kes oma valimiskampaanias kiitles kunagi, et ei tõuse hinnad mingil juhul või olid see maksud või mis kurat. No, aga need on seotud. Tõsta sa makse, siis tõusevad ka hinnad. Vaata kui auto, mis tõi sul viieka eest kauba kohale, peab hakkama kütuse eest maksma rohkem. Siin juba hullult ausad tegelikult ennustavad, et bensiini hind võib üsna varsti olla liitrilt 2,60. Mida ei olegi nii vähe. Ja mis põhjendab ka ära, miks meie peame jälgima oma toidu norme, sest kui kütuse hind nii palju tõuseb, siis uskuge mind, see, mis oli täna veel 1 euro, see on nüüd uue hinna raamistikus 1,60 vähemalt. No pole midagi parata. Lõpptarbija maksab kõik valitsuse vabameelsused ja ebapopulaarsed otsused, mida muidugi tehakse sinu, minu ja Ameerika heaks ja auks, no, maksab kinni. Meie julgusest ja aususest võiks veel rääkida. Siin tuleb tuua mängu kadunukene ja võibolla sellepärast, et ta nüüd kadunukene on, ei ole keegi võtnud ka vaevaks vastata tema kolmele küsimusele, mis ta esitas juba 2015. aastal, peaks välja uurima, mis kuu, mis päeval siis tuleval aastal saaks hõisata 10 aastat kolmest küsimusest. Beethoven. Aga Edgar Savisaar küsis ja 2015. aastal 3 küsimust ja vastuseid, mis siin pattu salata, mina küll kuulnud ei ole. Esimene küsimus. Mitu kaitsepolitsei töötajat otsis läbi Andrus Ansipi, Kristen Michali ja nende kaasosaliste kodud, kui Silver Meikar tõi välja, et Reformierakonna kassasse toodi segase päritoluga sularaha? Ega ma ka täpselt ei tea, aga kui avaldust ei kirjutatud, ega siis midagi liikuma ei hakanud ja vaevalt, et no me ikka ju ei kirjutanud avaldust. Lihtsalt kukkus korraga laulma, nagu klassikud ütlevad ja kes see meikar sihuke on, kus ta muide on, kadunud täitsa. Teiseks, mitu kaitsepolitseiniku otsis läbi Reformierakonna eelmise halli kardinali Rain Rosimannuse ja Keit Pentus Rosimannuse kodud, kui tekkis kahtlus, et auto rollo pankrotipesast on jõudnud rahaga Reformierakonna kassasse. No, kas keegi kirjutas avaldus? Ei kirjutanud. Seega, te saate aru, ma vihjan juba teist küsimust jutti, et vastus võiks kiskuda nulli lähedusse. Kolmandaks, mitu kaitsepolitseinikku, see on nüüd juba jubedama sõnastusega, tungis Reformierakonna peakorterisse, kui ilmnes, et peaministri partei kontrollitud Tallinna sadama nõukogu juhatuse esimees ja juhatuse liige olid võtnud altkäemaksu suurusjärkudes, mis polnud Eesti elu vähegi tundvate inimeste arvates võimalik ilma parteilise katuseta. Võibolla ei olnudki niimoodi. Võibolla oli hoopis teistmoodi ja polnudki põhjust, aga need küsimused üks kamraad tõi kuidagi pidi välja ja saatis mulle edasi ja mis neis siis ikka varjata. Äkki mõni sai koguni aru, mis ma küsisin ja ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, nagu lauldi. Mis puhul lauldi? Tont seda teab, kes ära, sära, on see originaal. Ja kas Doris Day oli see kena näitlejanna, kellel Alfred Hitchcock oma filmi tarvis palus või käskis selle laulu? Salvestada ta oli, no nii pahane, et see on mingi kuradi laste laul. Meie tegime siin õudusfilmi, nüüd laste laul. Aga näed, laulu ma tean, aga võt seda filmi nime ma meelde tuletada ei suuda, kus see oli. Igavesti vägev ja hea laul ja seda on esitanud mitte. Mitmed koosseisud, kus juures nii mõnelgi on vahesoolo olnud nii võimas, et nõrgema närvikavaga inimesed pillavad pisara. Pole midagi parata. Erki Noolt sai siin tsiteeritud ja iseenesest sel on ka sügavam mõte taga, et võiks otsida kuskilt siit üles kogu selle lõigukese, mis ta pühendas lapsukestele ja vaimsele tervisele. Praegu on ju tänu ekraanihüpnoosile ja muule taolisele ilmselgelt suurenenud nende hulk, kes vajaksid abi. Tuli meelde, et aastat 20 tagasi lugesin mina ette umbes taolise uudise, et 2/3 gümnaasiumi lõpetajatest vajaksid kohest psühhiaatrilist sekkumist. Tänaseks on nad kasvanud suureks ja paremaid poegi nende hulgast me võime nautida ka Riigikogus. No jah, eks eelsoodumused, kõik need värgid, no mida ma oskan selle kohta veel öelda? Kõige hullem on see muidugi, et on niisugune asi nagu aleksitüümia. eks te võite ju ise ka otsida kuskilt, aga kui ma nii mälu järgi ütlen ja ma olen seda kuskil vähem kui poole aasta eest siin juba niimoodi äkiliselt meelde tulevana öelnud, aleksitüümia on raskus või lausa võimetus tunda ära või mõista teise inimese tundeid, mõtteid ja ka enda omasid. Sest sa, kui sa vaatad seda lamedat kahe mõõtmelist maailma, no küsige boksitreeneri käest, miks paljud ei kõlbagi boksitrenni. Lihtsalt sellepärast, et nende jaoks on maailm kahe mõõtmeline, aga boksis on kolmas mõõde, üli tähtis. Võt niimoodi. Siukene asi on meil kaela peal. Kuidas sellega hakkama saada, seda ma ei tea, aga Erki Noole looma sain siit nüüd kätte. Ja muidugi räägib tema täpselt nii nagu mees, kes on käinud trennis. Mitte nüüd selles mõttes, et sel ajal kui vanajumal inimestele mõistust jagas, olid sportlased trennis. Ei. Kõigile jätkus midagi. Ja noh, eks see ütlemine kõlab muidugi efektselt. Aga isegi kui selles oli tõeterakene, siis praegu on need tasemed kõik ühtlustunud. Aga ütleb Erki Nool nii. See vaimne tervis on lihtsalt selline täis jama jutt. Kui lapsel puuduvad igasugused piirid, kus see saab olla. Kui lastel on väga igav ja kui sa oledki hommikust õhtuni oma interneti või muu asja taga, siis tekivadki vaimsed probleemid sellepärast, et sa ei tea, kes sa oled. Mis sa teed ja miks sa teed? Kes nüüd pingutab, see võib isegi aru saada, et kui inimene pidevalt ajab ekraani jeekimiga kolle taga püskes, siis ta kipub samastuma. See on ju ka huvitava filmiga nii, et üritatakse kuidagi pidi samastuda kangelasega. Ka teatritükk on vaadatav sellepärast, et kadestatakse seda maailma, mis laotub sinu ees laval lahti ja hirmsasti tahetakse osaleda. Shakespeare'i ajal muide tellisid rikkamad kutid omale istetooli ja võib-olla ka laua mingisuguse toiduga lavale, et ka nemad oleksid selles maailmas nähtavad. Kuidas nad käitusid, ärge küsige. Nii vana ma ei ole, et võiksin seda öelda, küll aga seda pange mu ilus tool lavale. Nii et keegi otsa ei jookseks näitlejad, need ju lollakad. No jah. Ja siis tekibki küsimus, kui sa tuled oma kollide tagaajamise mängust välja. Sul läheb ju tükk aega enne, kui sa saad aru, et sa oled mingisugune 4., 5., 6., 7. klassi junn ja pead hakkama kodutöid tegema. Ei, sa tahad võtta püssi ja lasta maha kõik need, kes sind tülitada julgevad. No muidugi võib selle ära keelata, aga võt on siukene termin ka nagu abstinentsi nähud. See on ka paras jubedus, kui alkohoolikult võtta äkiste ära võimalus trimbata, oi seda Kaatri sündroomi ja sellega kaasnevaid muid vaevasid, soovi kogu maailm õhku lasta ja ma vähemalt olen psühhiaatria raamatust niimoodi lugenud. Professor Saarma karismaatilisest teosest nimelt. Ja veel hullem on muidugi narkaritega. Nende vappumised on eriti jubedad ja nende reaalsuse mitte mõistmine samuti. Läheb ikka asi lappama ja ega siis muide meie kallis delirium tremens ei tule siis, kui inime umbjoobes on. See tuleb ikka kaatri sündroomi raames pigem vähemalt. Auväärne professor Saarma väitis, et see võib teisel kolmandal päeval niimoodi, et korraga roheline madu ja teda saatvad teised ametlikud ussikesed hakkavad tulema ja kollitama ja enne jõule võibolla rohelised pisikesed jõuluvanad trügivad lauale ja kes seda teab. Ja võt see on, et sa ei tea, kes sa oled, kui sa oled liialt mänguga kaasa läinud ja samastunud kurat teab kellega. Sa ei saa aru, mis sa teed, sest reaalses maailmas on täiesti teised asjad. Ja sa ei saa isegi aru, miks sa seda teed, olgu see nii hull kui tahes. Olgu see nüüd, hea küll, ma panen siia kolm punkti, mõelge ise ja no eks te võite ju alati öelda, et minuga küll nii ei ole. Aga üldiselt jah, kui inimene alustab midagi sõnast mina, siis ei maksa peale enese imetluse või enese kiitmise sealt tagant enam otsida. Ma isegi siuksed kommentaarid jätan lugemata, kui mina küll ei tea, et no kui sina juba ei tea, et klass kõrgemal õpitakse teissuguseid asju. Aga Hernool, see on muide vana artikkel ja jäi ilmselt täiesti tähelepanuta, sest keegi ei hakanud teda isegi kiruma. Ütleb veel, et ikkagi on päris karm vaadata just seda laste mugavust, laiskust ja saamatust. Tegelikult on see päris masendav, mis Eesti laste kehakaaluga toimub. Oi, mul on stress, järelikult ma pean õgima. Kui ma ei suuda söömist piirata, siis ma pean leidma endale mingi toitumisnõustaja selle asemel, et panna teip suu peale ja ongi kõik. No jah, toitumisnõustajad need on ka omaette fruktid, sest kui sa ikka sellest sektist sõltuvusse sattud ja hakkad matkima oma toitumisnõustajat, siis sa lihtsalt asendad ühe sõltuvuse suuresti teisega või umbes nii, no ma ei tea. Ja siis hakkavad tulema, et nüüd sina pead. No niisugus ime asju sööma, et ükski mõistusega inimene neid ei sööks, aga kuna sind on juba ära nõustatud, siis pole parata. Me ei ole harjunud pingutama. Hakkab Erkinool nüüd sõna võtma ka teiste eest ja tõepoolest ei ole harjunud sellepärast, et järjest rohkem tuleb meie ellu nupukesi, mida vajutades, ma ei tea, miski teeb midagi, mida vanasti sai tehtud käsitsi. Ja siin pattu salata, ise teen ma kohvigi siukese vana varrega kopsiku sees, nagu need ühel hetkel sügaval nõukogude ajal kangesti moes olid. Ja ma olen selle tulemusega täiesti rahul. Ja ta ei piiksu. Ta ei nõua elektrit. Ta, no temaga saab samasuguse tulemuse. Ja ma saan seda kohvi teha vaikselt. See ei ole nii, et kui, no näiteks, keegi magab seal samas kõrval toas, kus ma elan, seal ei maga küll mitte kedagi peale suure karu, mis on jäänud poja lapsepõlvest. Ja kui keegi magab ja siis ma hakkan kohvi tegema. No ei, andke andeks. Lisaks sellele, no ma ei imiteerinud päris täpselt, võibolla keegi imitaator teeb paremini, aga need häälitsused tunduvad kaunikesti obstsöönsed. See on ka põhjus, miks minu kadunud ema ei joonud kunagi tänaval kaseeritud vett. Ta ütles, et kui aparat mulle midagi selliste häältega klaasi rögistab, ma ei saa seda juua. Jah. Me ei ole harjunud pingutama, me tahame vajutada nupu peale või vähemalt arhailiselt. Simsalabim, abrakadabra, mina hakkan nüüd maailmameistriks. Või umbes nii. Eks selliseid tegelesi, kes muud kui hakkavad ja hakkavad, no, Frau Ilves hakkas viiuldajaks, tõsi, see on, ta hakkas ka fotograafiks. Ta hakkas ka kokaks, aga no ma ütlen tema õigustuseks, et need on siiski ajakirjaniku pandud pealkirjad. Ja ma nüüd ei mäleta, kas noor Ilves hakkas kuskil europarlamendis midagi tegema või kuskil euros, kas ta hakkas või läbis ta konkursiga, ei seda ma kurat ei usu. Aga Erki Nool selgitab ka asja, see tulebki tegelikult sellest, et anname iga ühele diplomi ja kommikoti, kui sa lihtsalt olid nõus spordi riided selga panema, no ja eks siis kohale tulema ka. Diplomeid jagatakse küll jah, nagu nõukaaegsel plakatil suur külvaja. Tõsi, see komme ei ole mitte Eesti uusaja komme, vaid see on juba 1964, kui oli esimene talvine mingisugune suusakakerdamine, suusamatk, rahvamatk, siukene Tokio olümpiamängude auks. Siis said kõik embleemi ja vist midagi veel, aga selleks pidi talong olema. Erki Nool ütleb, et iga asja eest ei saa inimest premeerida. Sellega astub ta jõhkralt välja. Meie olid need nüüd kasvatusteadlased või ma ei tea, koolitamise eksperdid, kes tuginevad just sellele, et õhina põhine ja edu elamusi on vaja ka. Pingutus on ka see, kui ma olen ennast põrsaks söönud, siis pean ikkagi aru saama, et pean külmkapi paariks päevaks tühjaks jätma. Saan aru, et kui külmkapp on kõike paremat täis, siis inimene ikkagi murdub. No kui ta mõtted mujale ei lähe kui külm kappi ja kui ta tunneb, et närvid on sellest läbi ja iga sekundiga ikka enam läbi ja... Aga võt, närviliselt midagi sööma hakata, seda ka nagu päriselt ette ei kujuta, kuigi räägitakse jah, et... Stressikese tunnus on see, et inimene kukub õgima. Kukub võibolla küll. Eks inimene teeb muidki asju. Erki Nool võtab asja kokku nii, et me ise teeme oma lastest invaliidid vabatahtlikult. Ja toob ka hirmus ilusa näite, mis on täiesti uskumatu, aga ma ei usu, et ta kuri vaim ka valetab. Sest kui ta ikka pikka aega on sportlane olnud, siis see valetamine on ikka üsna võõraks jäänud. Just istusin Frankfurdi lennujaamas. Seal oli üks selline tubli ülikooliealine poiss. Tal kukkusid kõrvaklapid topsist maha. Üks kukkus nina alla, teine natukene eemale. Cirka 1,8 meetrit eemale laua alla. Umbes cirka, vaata, et sentimeetri täpsusega. Poisil tekkis paanika, et kus klapid on, aga ta ei viitsinud kordagi isegi kummardada, et vaadata. Ta oli ilmselt harjunud, et kui oleks klapid ära kaotanud, oleks ema isa uued ostnud ja annud veel tordi ka peale. No see siis sellepärast, et närvid olid läbi. Ja niisugusi jamasid, nagu siin Hernool kirjeldanud on, on meie argi elus. Kimpude viisi. Hea küll, me võtame vastu lapsukeste suhtes võibolla ka, ma ei tea, kas see täiskasvanute niiviste ei ulata. Me võtame vastu seaduse, oletame, et kõik riigikogu ruigab rõõmust, kõik hääletavad poolt. Koolides ära keelata mobiiltelefonide kasutamine. Noh, ja siis, me oleme ju katsetanud, mis tähendab kuri ja kuiv seadus. Me ei mitte katsetanud, me oleme selle üle elanud. Kui suur seltsimees Gorbatšov hakkas pihta. See kuri ja kuiv seadus tõi kaasa väga huvitavate asjade tarbimise ja selle tulemused kohati olid väga võikad. Ja võltsimine, valetamine, seadusest mööda hiilimine sai uue hoo. Kui ütleme lapsukesed ka kooli ukse juures läbi otsida, ega sul ei ole kaasas moblat. Ma vean kihla, et nad hakkavad moblasid. Tooma sisse spetsiaalpakenditest. Sa võid teda otsida läbi nagu lennujaama väravas. Aga kindlasti leiab ta mooduse telefon sisse šmugeldada. Noh jaa, mis sellega saavutatakse? Saavutatakse kihvtilt kahepalgeline olemine. Umbes nii nagu siin, no minu pärast me võime võtta näiteks kas või igasugused piirangud, et sa ei tohi kaubelda selle riigiga ja nii edasi sanktsioonid. Sanktsioone on vastu võetud. Üldiselt viiekohaline arv. Ja nende tulemus on see, et sanktsioneerija tegelikult ise paras jagu piinleb ja kaubateed muudavad suundasid. Andres Rai teile just rääkis, et Hiina lennukid lendavad Euroopasse ladnalt lahkesti üle Venemaa, aga teised peavad reise piirama, sest reisid lähevad liiga kalliks, kuna nemad ei tohi üle Venemaa lennata. Noh, kellel on sellest kergem, ei tea. Pilootprojekt, kehtestame mingisuguse põllumajanduspiirangud, see vist oli Venemaa ka juba 10 aastat tagasi või enamgi kehtestatud. Tulemus oli see, et Vene oligarhid kukkusid oma raha, kuna nad ei saanud seda välja viia nüüd teatud koguse piiramisega. Hakkasid nemad seda paigutama põllumajandusse ja saavutasid head tulemused. Me võime ju vaadata kas või kõige lihtlabasema näitena. Robinson Crusoe, kes sisuliselt palja tagumikuga sattus üksikule saarele ja kuna tema ümber oli üks suur sanktsioon mere näol, siis ta hakkas ise endale tootma. Või võtame siis saladusliku saare Jules Verne'i teose, kus grupp intelligentseid inimesi, gentleman ilmselt, sattus õhupalliga kuhugi põgenedes hoopis teise kohta ka saare peale, kus mitte kedagi ei olnud. Ja nad saavutasid isegi vilja, põllud ja mida kõike. Praktiliselt mitte milles viljavõld jumal hoia kellegi voodri vahelt leiti üks ainuke viljatera. Ja pandi asi käima. Saavutati äraelamiseks vajalik, tõsi, välja vedada ei olnud ju kuhugi, aga ega nad siis üle ka pingutama ei hakanud ja kuna see kõik oli oma tarbeks, siis nad elasid lõpuks päris mõistlikult. Ja võt, selles peakski lähtuma, et me võime ju kuulutada mõne riigi milleks ja milliseks tahes, aga gloobusele meie kuulutamiste peale ei teki selle riigi suurust tühja kohta. Ja lõpuks, mis on riik? Kas riik ei ole mitte lihtsalt käputäis inimesi? Aga neid rohkem ju ei ole tegelikult. Sõltuvalt muidugi, kas riigi elanike arv on, ütleme, 6, 7, 8, 9 kohaline või nii edasi. Eks see käputäis protsentuaalselt võib ju olla sama. Meil nimetame ennast riigis vist tükki 15 inimest. Kas see pole tõesti see riik, mitte käputäis inimesi, kes on kogunenud hästi turvatud pisi paika põhiseadusega määratletud maa-alal, võtmaks vastu ülejäänudes suhtes mitte repressiivseid, vaid ebapopulaarseid otsuseid. Nii see ju on. Ja siit me jõuame veel ühe kohutava teema juurde. Me oleme lõppu alguse tunnistajad. Hea küll, oletame, et lihtsurelikud tehakse niimoodi igal pool ja alati jälgitavateks orjadeks. Eks siin muidugi tekivad pufferkihid vahele, need, kellel on kohustus trahvida, karistada, piirata, jälgida. Aga seal nende kohal on ju see kamp, kes nimetab ennast eliidiks. Ja mis juhtub eliidiga? Eliit kui niisugune, lapsukesed võivad käia ju eliitkoolides, osta endale eliitriideid. Aga nendega juhtub, no nende jaoks on ju heaolu, riik, riigid, planeet, aga nendega juhtub varem või hiljem, nii nagu juhtus rottidega, kuulsas roti katse, seda vilksas üleeile öösel vist ekraanilt läbi ka, kus väideti, et teadlane tegi seda katset 20 korda, kus rottidel lasti elada ideaaltingimustes ja kuidas nad siis põlvkond haaval mandusid. Kuidas nad sõid end rasva, kuidas nad läksid tigedaks, kuidas nad muutusid segasoolisteks ja lõpetasid paljunemise. Tegelikult me võime ju keskaegsete maalide pealt ka kuningadünastiate puhul midagi taolist märgata, eks ole? Need Need lähisugulaste abielud ja kõik muu taoline, no räägitakse ka vana Egiptuse kohta seda ja nii edasi. Ja vaat siis juhtub, et eliit muutub selliseks, et ta ei tule ise toime ja mitte keegi teda siit põetama ka ei hakka. Ja nad surevad välja. Ja vaat siis tekib see, mida ma olen keskaja puhul õige mitu korda kahtlustanud. Kuidas on võimalik, et ehitatakse värvilised, vapustavad fassaadid ja siis need, kes seal sees elavad, kallavad oma ööpotte mööda seda fassaadi alla tänavale ja hakkavad kandma laia äärega kübaraid, et kui keegi oma sita parasjagu hommikul välja paiskab, siis peale kübara suurt muu seda kaela ei saaks. Kuidas kaotati, ma ei tea, kas see oli usuga seotud või millega, kuidas kaotati oskus pesta käsi ja nägu, kuidas kanti küll kalleid riideid, aga samas urineeriti peosaalis nurka ja nii edasi. Peale selle, kui vaadata pilte keskaegsetest pidustustest või suurtest luksuslikest saalidest, siis jääb üle ainult küsida, miks, kui lühter oli täis küünlaid, ei ole lagi kuskil tahmane. Ja muidugi, kui panna kõik küünlad põlema, siis see temperatuur, mis seal oleks tekkinud, küünlad oleks voolanud alla nagu tatt. Ja ega seal all siis eriti ei tantsi küll. Kuidagi kahtlane on see kõik. Aga lohutuseks me võime võtta kas või jäälahingu, mida filmis on kirjeldatud majesteetlikult tuhanded ratsanikud, tuhanded raudrüüd. Ja muidugi ka meie kooliõpikutes oli märgitud, et konkreetse ordu rüütleid oli seal vaat nii ja naa palju, kes said surma. Samas, kui uurida selle ordu nii-öelda järel jäänud pabereid, neil ei olnud pealt 100 aasta eksistentsi jooksul nii palju rüütleid, kui väidetavalt jäälahingus surma sai. Sellest on herra Adams on kirjutanud ka ilusa, selge, eestikeelse raamatu, mida ma pusisin lugeda tükk aega. Vot seda moodi. Aga täna me oleme ebamäärasel tasemel. Me oleme tunnistajaks, kuidas rahvaid aetakse tülli oma vahel. Miks? Leitakse ikka põhjus uskuda midagi, mis jätab mulje, et kellelgi teisel võib olla suurem kui sul ja nii edasi. Kuigi võtame kas või juutide ja araablaste viha vaenu. Mõlemad on pärit ju Abrahamist. Abraham ja Saara, nagu neid kutsuti vist. Ei ole mina tükk aega selle lugu üle lugenud ka ja ega vaevalt, et hakkangi. Abraham Saara olid abielus, lapsi polnud. Jumal lubas, et nad saavad poja ja selle poja najal või seemnest kasvab igavesti vägev rahvas. Aga poega ei tulnud ega tulnud. Saara oli juba pea 90 aastat vana ja siis võttis vastu otsus, ei mitte ei võtnud vastu, vaid otsustas ise, et las Abraham magatab ühte tema Egiptusest ostetud teenjat Haagarit. Ja himet, Haagarile sündis poeg Ismael. Siit see jama algas. Ja siis juhtus teine ime ka, vanamuid Saarale sündis ka poeg. Ja sellele pojale pandi nimeks Iisak. Ja mis nüüd teha? Haagari poeg Iismael. See muidugi oli siukese positsiooni peal, et vanem poeg ja ega see Saarale nüüd eriti meeldinud. Ja saadeti see Iismael veel minema. Saadeti pere juures pagundusse ja Iisak pani alguse juudi rahvale ja Iismaeli seemnes kasvas Araabia rahvas. No kuskil kaugemal ka Muhammed, araablaste profet. Nii et pole parata juutidel araablastel ühine issi, Abraham. Ja juutidele käis muidugi närvidele, et ka Iismael on Abrahami poeg ja nii nad otsustasidki, et juudi sugu määratakse ema vereliini pidi. Ja Iismaeli lapsed on Alam rahvas, sest Iismaeli ema oli Haagar, ori. Iismaeli järglastele aga ei meeldinud, et neid ei koheldud võrdselt. Teistega ja nüüd nad kaklevad ja tapavad üksteist siia maani, kuigi mõlemad rahvad, nagu ma olen juba korra öelnud, on alguse saanud isa Abrahamist. Lihtsalt emad olid erinevad. Kogu see jura ja tapmine moslemite ja juutide vahel. Ega seda ju eriti ei olnud ka, või no oli ka või kes seda mäletab, ajalugu on ju dünaamiliselt muutuv teadus. Kogu see jura ja tapmine, nagu ma seda vulgaarselt ütlesin, moslemite ja juutide vahel, see on üks vinduma jäänud peretüli, kus ühte venda peeti paremaks kui teine. No, kuna vanamuttidele tavaliselt ei sünni lapsi, siis peeti Iisaku sündi ikkagi Jumala imeks. Aga Iismael oli tavaline loodusnähtus, vähemalt Saarasin, mis ikka tuleb ette, kui magatatakse noort ja rõõsat naist, nagu seda ilmselt oli Haagar. Saara arvates oli tema poeg Iisak seega parem. Aga siis juhtus siukene asi, et juutidele sündis Jeesus, kes tuli ilmale läbi jumaliku ime. Kui Iisak sündis vanamutile, siis Jeesus sündis neitsile. No ja see ime pani muidugi Saarale pika puuga ära. Selles mõttes, et vanamutil on üks asi, aga neitsil on hoopis vägevam asi. Jeesus võttis ette ja hakkas pooli lepitama ja hakkas seletama, et Jumala, meie isa silmis, oleme kõik võrdsed. Aga võt see jutt võrdsuses see juutidele eriti ei sobinud ja Jeesus tapeti ära. Muide, ega see väga ammu ei olnudki, kui paavst andis juutidele andeks kollektiivse süü Jeesuse tapmise pärast. No ja nüüd peaks olema siis enam vähem, et selge, mis seal juutide ja moslemite vahel toimub. Ja peaks olema selge ka see, et Jeesus on ikkagi ka Koraanis sees ja Bahreinis näiteks on Iisataun, see on Jeesuse linn ja ühel tänaval võib olla nii Mosee kui kõikide usulahkude palvema ja ei ole seal mingit tüli, kuni ei tule see samune. Vot nii, ja ütleme siis, et tänane saade on õnnelikult õnnetult otsa saanud. Väga see kerge ei olnud, aga võibolla proovin nädala pärast jälle ühte soolot teha. Aga lõpetuseks võiksin esitada ju teile ka mõistatuse. See on matemaatika. kui 30 muusikust koosnev orkester esitab Beethoveni 6. sümfoonia 40 minutiga, siis kui palju võtab aega 60 muusikust koosneval orkestril Beethoveni 9. sümfoonia esitamine? Rehkendage nüüd, aga meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2024. aastal.